La convocatoria de este año convidamos a Bojan Bresigar, presidente del Buró Europeo para las Lenguas Minorizadas, a profesora finlandesa Taina Hämäläinen, reputada galeguista, por cierto, que falará de un modelo de tratamiento de la diversidad lingüística, e o profesor de la Universidad de Vigo, Enrique Costas, que acaba de publicar un interesante volumen sobre las lenguas menores de Europa. La última sesión de los encuentros de este año estará centrada en la situación de las comunidades de fala galega que habitan territorios contiguos a Galicia, pero administrados por otras comunidades o gobiernos autónomos, Asturias y Castela León. Estamos a falar do galego antes chamado exterior e agora máis propiamente extremeiro. A existencia destas comunidades pon a prova os discursos emitidos desde os poderes centrais do Estado e a comunidade lingüística maioritaria neste acerca das avantaxes do bilingüismo e do respeto á pluralidade real das nosas sociedades. Discursos con que por veces se pretende pôr en cuestión a legitimidade das políticas de reforzo das linguas minoritarias da periferia. A existencia desas minorías galegófonas, como dixen antes, ofrece unha boa ocasión para que se demostre na práctica que ese discurso co que en principio concordamos é sincero e responde a unha xenuína vontade de respeto e convivencia na pluralidade. Contamos para falar do asunto co profesor Francisco Fernández Rey, un dos máis destacados estudiosos e concienciadores sobre a problemática do galego extremeiro, con Carlos Varela e Inge, da Mesa para a Defensa do Galego en Asturias, na zona do EO, Navia, con Héctor Silveiro Fernández, director da Escola de Gaitas de Vilafranca, e con Felipe Lubián, alcalde de Lubián, e concelleiro, deputado provincial en Zamora e procurador nas Cortes de Castilla e León. Antes de rematar, e a risco de facerme longo, quero dar unha pequena explicación sobre un aspecto concreto da organización. Este ano, as solicitudes de matrícula sobardaron amplamente a nosa capacidade de acollida, polo que tivemos que deixar fora a varias dúcias de solicitantes. Pedimos disculpas a estes e prometemos buscar unha solución para a convocatoria vindeira. Ademais, un elevado número de persoas pediron permiso para asistir á conferencia inaugural. Lamentablemente non puidemos atender tampouco estas peticións por evidentes motivos de espacio físico e seguridade, e tamén pedimos disimulo. Finalmente, quero agradecer as imprescindibles colaboracións para levar adiante estes encontros da propia Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, da Escola Galega da Administración Pública, da Coordinadora de Traballadores pola Normalización Lingüística, das Direccións Xerais de Administración Local e Xustiza da Xunta de Galicia. O equipo de traballo que preparou estes encontros, comandado pola laboriosa e sempre eficaz Susana Mayo Redondo, e formado por tamén por Rosario Pérez Magdalena, Inmaculada Otero, Carmen Díaz, Elisa González e Salomé Sotelo, son tamén objeto do noso agradecemento. Os agasallos que figuran nas carpetas, os cartafoles dos participantes, debemoslos e queremos tamén agradecerlos moi expresamente ás editoriais Galaxia, a Nosa Terra e Irindo. Pola miña parte, boas vindas a todos e rematei. Gracias.
Ten a palabra don Domingo Bello Janeiro, director da Escola Galega de Administración Pública.
Moitas gracias, excelentísimo señor presidente do Consello da Cultura Galega, ilustrísimo señor director xeral de Política Lingüística, secretario deste Consello e coordenador dos encontros, señoras e señores asistentes. Quero comenzar as miñas verbas, como sempre, na asistencia aos encontros, felicitando moi sinceramente o Consello da Cultura Galega polo importantísimo esforzo que está a facer, polo éxito acadado, pola continuidade destes encontros que xa van pola sexta edición. E nos, dende a Escola Galega de Administración Pública, estamos especialmente satisfeitos de colaborar na medida das nosas posibilidades na realización tamén desta actividade que, unha vez máis, vai a facilitar o debate e o necesario intercambio de ideas, experiencias entre persoas e institucións diversas que están, en todo caso, directamente implicadas nos procesos de normalización lingüística da nosa comunidade autónoma e de outras que teñen vencellamentos coa normalización lingüística galega, con independencia, por suposto, da sin dúbida, alta cualificación dos relatores que participan nestas reunións, o feito simplemente de ter aquí un punto de encontro anual xa é un activo digno de conservar e valorar, como xa digo, especialmente de xeito moi positivo. Dende a Escola Galega de Administración Pública, temos entre as nosas funcións, e estamos a facelo, por suposto, convencidos, o de contribuir á difusión e a normalización do idioma galego na administración pública, a capacitación lingüística do persoal e máis a participación tamén na fixación dunha linguaxe técnica, administrativa e xurídica galega. É unha misión que facemos moi gustosos, está prevista na propia lei de creación, ten o seu apoio no propio texto da Constitución Española e do Estatuto de Autonomía, que consagra, como saben, a cooficialidade da lingua galega xunto co castelán. E por iso estamos convencidos do feito de que todas as administracións temos o compromiso coa promoción, coa difusión da lingua galega e temos que asumir esa tarefa de ser axentes activos no proceso normalizador, sobre todo nunha comunidade como é a nosa, na que a maior parte dos cidadáns empregamos o galego na vida normal, nas súas relacións tamén coas administracións públicas. As miñas verbas queren sin salientar precisamente ese importante papel que o Centro Oficial de Formación dos Empregados ao Servicio das Administracións Públicas de Galicia asume a súa función normalizadora non por imperativo legal, senón un auténtico compromiso coa cultura e coa difusión da nosa lingua. Estamos a traballar de xeito decidido, continuando coa potenciación do uso do galego no ámbito da nosa competencia, SOA ou en colaboración coa Dirección Xeral de Política Lingüística e, por suposto, tamén coa colaboración que moito nos satisface con outras institucións como este importante actividade do Consello de Cultura Galega que son sensibles, especialmente sensibles coa nosa lingua. Dende logo, nos facemos cursos, jornadas, seminarios, conferencias dedicados ao uso do galego na administración, especialmente na linguaxe administrativa galega, con carácter monográfico ou tamén como módulo incluído noutros cursos, por exemplo, nos de perfeccionamento de xefes de negociado, técnica normativa, incluso con acordos co Servicio Galego de Igualdade, introducindo un módulo non sexista, sobre linguaxe non sexista, con un amplo programa formativo sobre linguaxe administrativa galega que se concreta neste ano en 35 edicións do curso de linguaxe administrativa para máis de 1000 alumnos que abranguen máis de 2.500 horas de clase. Quero tamén aproveitar esta ocasión para manifestar que dentro desa colaboración con outras institucións temos tamén levado a cabo unha importante actividade no eido editorial, no que destacan obras xa clásicas como o Manual de Linguaxe Administrativa de Carlos Díaz Abraira e Xermán García Cancela ou o Manual sobre Formularios de Organización e Funcionamento das Entidades Locais de Xaquín Monteagudo Romero. Estas publicacións están na liña de promoción de manuais de bo estilo da linguaxe administrativa ou de documentos administrativos que veñen editando nos últimos anos centros de formación de funcionarios. En todo caso, quero que as miñas verbas insistan precisamente en que a difusión do galego para nós, e de aí que esteamos especialmente satisfeitos da colaboración co Consello de Cultura Galega, en todo caso, a miña presencia hoxe aquí ven a significar a importancia que lle damos a estes encontros. Para nós, a difusión do galego non é unha tarefa illada, excéntrica, con respecto á preocupación pola formación do persoal ao servicio da administración da nosa comunidade autónoma. Moi ao contrario, o interese pola lingua, sobre todo pola linguaxe administrativa galega, non é sino un punto de apoio máis, un punto importante de apoio no que levar adiante un plan de reforma da administración autonómica neste século. Unha administración moderna ten que prestar servicios de calidade. é un factor, entre outros, para medir esta é a calidade lingüística das disposicións e mesmo dos documentos administrativos emitidos por órganos administrativos que producen, a súa vez, efectos importantes frente a terceiros, xa que logo na propia organización administrativa. Utilizar unha linguaxe clara e precisa, concisa, sinxela, é, sen dúbida, un dos medios de contribuir á mellora da propia administración. Unha mellor comunicación fará a administración máis eficiente, achegará aos cidadáns, elevará a calidade dos seus servicios e suporá un pulo máis de cara á súa transparencia. As perspectivas a corto e a medio prazo pasan por continuar na liña de formalización e de formación especializada en linguaxe administrativa galega. Seguiremos na produción editorial a desenvolver de xeito progresivo, tratando de publicar maioritariamente en galego. En todo caso, remato as miñas verbas, como as comencei, felicitando o Consello da Cultura Galega polo importante esforzo, e por iso as miñas verbas van máis alá de meros formalismos protocolarios, porque estamos convencidos de que esta tarefa de difusión do galego, de normalización, é fundamental para acadar a confianza dos cidadáns, no noso caso na administración. Quero salientar o importantísimo esforzo que se está a facer pola continuidade destes encontros, que xa digo, van pola sexta edición. Confío que os obxectivos dos mesmos coincidan en boa medida coas expectativas dos participantes. Reitero o meu agradecemento aos organizadores e a todos os participantes nestos encontros e espero que as conclusións sexan de utilidade non só para as administracións, senón tamén para atender, en último termo, de xeito correcto, as necesidades da sociedade galega. Moitas gracias, señor presidente.
Ten a palabra o ilustrísimo señor don Jesús Pablo González Moreiras, director xeral de Política Lingüística.
Moitas gracias. Excelentísimo señor presidente do Consello da Cultura Galega, ilustrísimo señor presidente da Escola Galega da Administración Pública, ilustrísimo señor secretario do Consello da Cultura Galega, eu, naturalmente, vou a continuación, en fin, a ter un espacio longo para poder falar un pouco do que é neste momento o plan de normalización lingüística, polo tanto, non os vou a cansar, é dicir, vou a ser limitarme simplemente pois agradecer que se me des esta oportunidade de exponer aquí, digamos, un adianto dese proxecto. Agradecer, naturalmente, ao Consello da Cultura Galega a organización destes encontros. Decía Quique que son poucos, é dicir, que poñen de manifesto que se deben facer máis. Efectivamente, así é. Quizá ten que ir calando pouco a pouco o tema de que a normalización lingüística é un tema de todos. Por suposto que na Dirección Xeral de Política Lingüística organizamos encontros, xornadas para os equipos de normalización lingüística, para os directores, para profesores. Na EGA, como ben dicía Domingo, pois pasa exactamente o mesmo. Aquí tamén hai asociacións como pode ser a Fundación Rosalía, a Fundación Otero Pedralla, pero en calquera caso siguen sendo poucos. É necesario permeabilizar a sociedade e concienciala, naturalmente, a necesidade que hai de seguir traballando neste campo, non? En calquer caso, casi sempre pasa o mesmo. Digo casi sempre pasa o mesmo porque casi sempre os curas se queixan na misa da xente que non asiste á misa, e os que están oindo son os que están dentro. Pois aquí tamén pasa igual. É dicir, estamos realmente, de alguma maneira, satisfeitos de que isto se faga, aínda que notamos que a veces non é suficiente. Felicito, polo tanto, os organizadores por chegar a este sexto congreso, xa se consolida, novo estas sextas xornadas, xa se consolidan realmente como un punto de encontro importante que ten logo a súa plasmación, porque teñen realmente un elevado nivel, teñen unha plasmación nesas actas que, aínda que tarde, nos veñen chegando. Digo tarde porque acabamos de recibir as dos cuartos, me parece, non? Pero están próximas a as cintas, sin duda alguna, de momentos sumamente interesantes, porque aquí reúnese realmente, pois, en fin, non fai falta máis que analizar a reúnese realmente os discursos máis interesantes sobre a normalización de lingua cada ano. E, polo tanto, unha vez máis, o meu agradecemento ao Consello, o meu agradecemento a vós, que amosades o vosso interés por estes temas, e, naturalmente, o desexo de que sexan de proveito, que estou seguro que van a ser, en primeiro lugar, porque vai a mellorar, sin duda alguna, o seu coñecemento e actualización sobre estes temas, e, por outra parte, porque valen para que haxa un contagio que a veces é necesario para darse ánimos. Sobre este tema, pois, o tema do futuro da lingua, óyense discursos pesimistas, discursos optimistas, discursos que a veces pois, non animan todo o necesario, pois eu creo que a veces estes contactos son bons simplemente para que valgan un pouco como unha catarse, que nos den a todos forzas e ánimos para seguir traballando nesta angueira, nestes temas. Por lo tanto, moitísimas gracias a vos por a vosa presencia, moitísimas gracias ao Consello da Cultura por organizar estes sextos encontros. Moitas gracias.
Ilustrísimo señor director xeral de Política Lingüística, ilustrísimo señor director da Escola Galega de Administración Pública, señor secretario do Consello da Cultura Galega, director do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística e coordinador dos encontros. Señoras e señores, benvidos aos sextos encontros para a normalización lingüística que durante dous días vai acoller ao Consello da Cultura Galega. Benvidos a este espacio para o diálogo, a reflexión e o debate sobre un aspecto central da nosa identidade colectiva, sobre o rasgo que nos identifica e nos sitúa no mundo, sobre a ferramenta que, xunto con outras, posibilita a proxección da nosa cultura e o diálogo intercultural en e desde Galicia. Esa presencia de Galicia, da súa cultura, do seu idioma, é algo decisivo nos espacios abertos por a sociedade da información e do coñecemento a través dos soportes que, neste noso tempo, multiplican os horizontes da comunicación. É necesario, pois, fortalecer e ampliar a presencia galega e en galego neses espacios de comunicación para dialogar en pé de igualdade con outras propostas culturais e lingüísticas no mundo cada vez máis aberto, interdependente e interrelacionado, para contribuir, en definitiva, a humanizar ese proceso que coñecemos como globalización. Pero para iso é necesario a acción decidida dunha sociedade, dos seus representantes, das súas institucións. Estimo que a sociedade galega necesita neste punto novos impulsos. É xusto, cando estamos vivindo un momento de inflexión no devir da lingua galega, cando se están a xestar importantes proxectos e documentos que serán, sen dúbida, decisivos para o seu futuro. Son imprescindibles foros de debate e discusión para promover os consensos necesarios para intentar eses novos saltos cualitativos. O feito de que os organizadores destes encontros se propuseran indagar en novas fórmulas para a difusión da lingua, partindo dos planos elaborados pola Dirección Xeral de Política Lingüística, a Universidade de Santiago e o Concello de Compostelán, a máis do achegamento a outras áreas lingüísticas do espacio europeo, do noso espacio europeo, pareceme especialmente acertado. Como presidente do Consello da Cultura Galega, quero subrayar aquí o compromiso desta institución con as iniciativas tendentes a ensanchar as posibilidades do noso idioma. Non podía ser de outro xeito, se temos en conta o feito de que entre as nosas competencias figura de fomentar galegas en canto creacións orixinais do povo galego, entendidas non só como unha herdanza que conservar e transmitir, senón como un ben comunal que cada xeración debe explotar, gozar e compartir. Con esta convicción, espero e desexo que estos encontros sirvan para abrir novos camiños na planificación e na dinamización lingüística baixo signo do compromiso, o diálogo e o consenso necesarios para seguirmos avanzando. Confiado en que así ha de ser, e co desexo dun traballo fructífero de todos e para todos en beneficio da sociedade galega, declaro inaugurado os sextos encontros para a normalización lingüística. Bo traballo e moitas gracias a todos pola vosa presencia.